Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Rafiki msikilizaji, asante kwa kuchukua muda wako wa sasa ili ulisikie neno la Mungu. Hakika katika maisha ya mwanadamu hakuna lile linalomfaa ila kujua hilo linalompasa. Nalo hilo hata lifahamu kwa njia nyingine ila hii moja, ambayo ni kujifunza kutoka kwake Bwana kwenye neno lake ambalo ni Biblia. Kwa hivyo karibu kwenye mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Injili ya Marko, somo letu likiwa kwenye sura ya pili, aya ya kwanza hadi 23. Sura hii ya pili, msikilizaji, ni sehemu moja na hilo lililopo kwenye sura ya kwanza. Katika sura hii, tutaona jinsi Yesu alikuwa mtumishi, maana ni kazi tu ndizo twaziona kwa habari yake. Kama ilivyokuwa kwenye sura ya kwanza, Marko atumia neno lile mara kuonyesha jinsi alivyokuwa kitenda kazi huyo mtumishi wa Yehova. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi: akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Kama vile ilivyo, msikilizaji, Yesu Kristo baada ya kumponya yule mtu mwenye ukoma, haikuwa rahisi kwake kuingia kwenye mji ule wazi. Yule mwenye ukoma alikuwa ametangaza lile neno, kwa hivyo ni dhahiri kwamba iwapo angeliingia mara moja tena kwenye ule mji, watu wangelimsonga. Neno la Mungu latuambia kwamba alipoondoka alfajiri kwenda kwenye maombi, alikwenda katika vijiji vingine. Na sasa baada ya siku kadha wa kadha, alirudi tena katika mji wa makao ya huduma yake, Kapernaumu. Siku hizo zilikuwa za kuwatuliza makutano, ambayo bila shaka angelimzuia kufanya kazi yake, yani kuihubiri habari njema. Hilo ndilo aliwashuhudia wanafunzi wake, akisema kwamba alipelekwa kwalo. Kulingana na hili alilotenda, naona kwamba kuna sababu iliyomfanya kutotaka kuonekana kama mtu aliyetenda maajabu tu. Hakutaka kujulikana kwa jinsi hiyo, kwa kuwa huduma aliyokuja kutenda ilikuwa ya kiroho zaidi ya linginelo. Hili ndilo asema kujihusu mwenyewe tunaposoma kwenye sura ya 10 aya ya 45. Yeye asema hivi: kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Nalo hili alilitenda kwenye ule msalaba wa Kalvari. Yesu hakutaka lolote ambalo litazuia kusudi alilokuja kwalo, yani wanadamu wafahamu kusudi lake ambalo ni kuhusu wokovu wa nafsi zao. Kufikia hapa, naomba kuwa wazi kabisa nawe msikilizaji ya kwamba iwapo kuna jambo unalohitaji kufahamu ni hili, ya kuwa lolote linaloweza kutendeka, iwe ni muujiza au linginelo la baraka kwa mtu awaye yote, ni lazima kumwelekeza huyo aliyetendewa kumfanya Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lolote kando na hili, basi huwa halina msingi wala maana yoyote ile. Yesu, baada ya kumponya huyu mtu mwenye ukoma, twaona kwamba alizuiliwa kwa njia moja au nyingine kuendelea katika utumishi wake kwa watu. Nami nasema kwamba iwapo kutakuwepo na jambo lolote litakalo kuzuia mhubiri usimhubiri Kristo, basi jitahadhari. Watu wamhitaji Yesu, kwa kuwa yeye ndiye jibu kwa kila swali walilo nalo. Yesu alipofika katika mji ule, neno la Mungu latuambia kwamba ilisikiwa kwamba yu nyumbani. Je, hii ilikuwa nyumba ipi? Mara ya kwanza tulifahamishwa ya kuwa alifikia kwenye nyumba ya Simoni Petro. Kwa hivyo ni sawa kwetu kusema kwamba alifikia hapa kwa mara nyingine tena. Nalo neno lilitoka humo na kuwafikia watu kwamba yumo nyumbani. Kwenye aya ya pili, hili ndilo twalipata: wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni, akawa akisema nao neno lake. Msikilizaji, lile tunaloliona hapa ni kwamba watu waliokuwa katika nyumba walikuwa wakilisikia neno la Bwana. Na kama ilivyokuwa kwake kwamba aliwahudumu neno lake, ndivyo yahitajika kwa kila mmoja wetu, hasa kwa habari ya huduma. Ni lazima kuzingatia neno la Kristo jinsi lilivyo bila kasoro yoyote, na jinsi lilivyo aminifu kwa kila aaminiye katika mahubiri yetu. Ombi langu ni kwamba Bwana atupe ujasiri katika neno lake daima. Naamini kwamba hilo pia ndilo ombi lako. Neno hilo ndilo uponyaji wa mataifa wa watu kwa jumla. Neno hili unapoliamini, lazima litatenda makuu maishani mwako. Yeye mwenyewe akinena kwa kinywa cha nabii Isaya, asema kwamba neno lake haliwezi kumrudia bila ya kutekeleza kusudi lililotumwa kwalo. Kwa ufahamu wako msikilizaji, kuna mengi mema ambayo Bwana ameyanena katika neno lake kuhusu maisha yako. Nalo hilo neno ni lazima kutimia, maana Mungu ameliinua neno lake juu ya jina lake. Furaha yangu ni kwamba hilo neno ndilo Yesu alikuwa kinena na watu wale. Kwenye aya ya 3 na 4, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: wakaja watu wakimleta mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu wanne. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano, walitoboa dari ya pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja, wakalitelemsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Alipokuwa kihudumu Yesu katika ile nyumba, neno la Mungu latujulisha kuhusu hawa watu watano, mmoja wao alikuwa amepooza. Huyu hangeliweza kumfikia Yesu kwa sababu ya hali yake, sawa na wale waliomleta kwa sababu ya mkutano. Watu hao waliompenda rafiki yao walimchukua hadi alipokuwa Yesu. Naamini hili walilitenda baada ya mapatano kwamba wafanye hivyo. Na jambo hili lanikumbusha kuhusu jinsi mengi yatendeka makanisani leo. Kuna kamati ambazo zahusika sana kumsaidia mchungaji katika utendaji wa kazi. Kuna mtu mmoja aliyeniambia kwamba kamati ni kundi la watu ambao hawawezi kufanya jambo peke yao, na kwa pamoja hukubaliana kwamba hakuna lolote linaloweza kutendeka. Iwapo hawa watu wangelifanya kama vile wengi wetu hufanya leo hii katika makanisa na mashirika, basi tungeliwataja kuwa wao ni kamati ya mlangoni. Kamati hiyo inapoleta ripoti yao, mara nyingi wao husema ya kuwa mlangoni haiwezekani kuingia mle. Nayo kamati ya dirishani ikileta ripoti yake, huwa ni sawa na ile kamati ya mlangoni, ya kwamba haiwezekani kumfikia Yesu kwa kutumia dirisha. Kwa bahati nzuri huwepo na hiyo kamati ya dari, nayo ikileta ripoti, ripoti yao huwa ni tofauti. Naam, ya kwamba yawezekana kumfikia Kristo kwa kutumia dari. Na kwa sababu ya kamati hiyo ya dari, watu hao waliweza kutelemsha rafiki yao kwa kutumia njia hiyo. Kwa hivyo jipe moyo msikilizaji, kwamba katika kamati zote kuna hiyo inayoweza kufanya kazi. Wale watu waliamua kuvunja ile dari na kumshusha yule mwenzao chini ili awe mbele ya Yesu kwa minajili ya kupokea uponyaji wake. Ilibidi hilo alilokuwa kitenda Yesu kukoma kwa muda. Neno la Mungu kwenye aya ya 5 lasema kwamba naye Yesu alipoona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Je, imani ambayo Yesu anena habari yake kwenye aya hii ni ile ya wale waliomleta au ya huyo mwenye kupooza? Rafiki msikilizaji, fahamu kwamba si imani ya watu wale ndiyo iliyomuokoa, kama vile si imani ya baba mcha Mungu au mama mcha Mungu ndiyo yaweza kumuokoa mtoto wake. Bali imani waliokuwa nayo wale watu iliwafanya kumchukua mwenzao afike alipokuwa Yesu ili amsikie na kukutana naye binafsi. Ndiposa neno lasema kwamba Yesu alipoiona imani ya watu wale, alinena na huyo mwenye kupoza na kumwambia, umesamehewa dhambi zako. Hili ndilo lahitajika sana miongoni mwetu leo. Twahitaji wale watakao ondoka na kuwaleta wenye dhambi katika maabada ili wamsikie Bwana akinena nao kwa njia ya neno lake, nao wapate msamaha wa dhambi kwa kumwamini. Kuna wagonjwa wengi sana leo ambao wamepooza kwa dhambi, kiburi na mengineyo mengi. Na wengi wao hawaingii katika kanisa. Kwa hivyo ni lazima wewe muumini kufanya bidii kama wale watu na kuwachukua ili waingie kanisani, walisikie neno litakalo waweka huru, neno la Kristo. Maana watu wale ni marafiki zako. Kisha kwenye aya ya 6 na 7, twapata habari hizi baada ya mtu yule kuponywa. Na baadhi ya waandishi walikuwako huko wameketi, wakifikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja ndiye Mungu? Hapa msikilizaji, twakutana na adui. Kile wanachotenda ni kuwaza tu katika mioyo yao. Katika wazo lao la kwanza walikosea, Kwa hilo la pili, wao waliwaza sawa. Yesu hakunena lolote ambalo ni makufuru, na pia ni sawa kwamba ni Mungu tu ndiye aweza kusamehe dhambi. Hakuna hakimu yeyote anayeruhusiwa kumwachilia mhalifu, ni lazima kuimarisha sheria kwa kumwadhibu huyo aliyetenda kosa hilo. Mungu ni mtawala wa ulimwengu wote na ni lazima kuimarisha sheria zake. Mungu ni mwenye haki naye hutenda haki. Yeye ndiye alifanya sheria zile naye aziheshimu zote, kwa hivyo hakuna atakayezivunja kisha amhesabu kuwa hana hatia. Sheria zile, msikilizaji, haiwezekani kubadilishwa na awaye yote, si wewe na wala si mimi. Unapozitazama sheria zile, kila mmoja wetu tu wenye hatia, maana tumezivunja. Basi tunalolihitaji ni msamaha wa dhambi, naye daima yu tayari kutusamehe tunapoungama dhambi zetu na kuzikiri mbele zake. Ni vyema tusifanye kosa la kufikiri kwamba msamaha tunaoupokea kutoka kwa Mungu ni kwa kuwa ana moyo mkubwa tu wa kusamehe. La, msamaha wetu wapatikana tu kwa kuwa Yesu alikwisha lipia deni ya dhambi zetu pale msalabani. Yesu hakuwa kinena makufuru kwa kuwa yeye ni Mungu mwenye uwezo wa kusamehe dhambi za watu. Hilo ndilo alilokuja kwalo kutuletea wokovu, wewe nami, pamoja na kila mmoja anayeamini. Kwa hivyo, kwa wao kusema kwamba yeye anakufuru, waliwaza ya kuwa yeye ni mwanadamu tu. Lakini yeye si mwanadamu tu, yeye ndiye mwana wa Mungu aliye hai, yeye ndiye Mungu. Kwenye aya ya 8, neno la Mungu lasema hivi: mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivyo mioyoni mwenu? Hawa waandishi na wakuu wa kidini hawakunena dhidi ya Yesu baada ya maneno yake kwa yule mtu, bali waliwaza tu katika mioyo yao. Naye Yesu akiyafahamu yaliyokuwa nafsini mwao, awaambia hivi kwenye aya ya 9, vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupoza, umesamehewa dhambi zako, au kusema, ondoka ujitwike godoro lako uende? Swali hili alilowauliza watu hawa, wao hawakuwa na utayari wowote wa kumjibu. Hata hivyo, ataendelea kunena nao kwa sababu alijua hilo lililokuwa katika moyo wa mwanadamu. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 2 aya ya 25, latuambia hivi kumhusu Yesu. Hebu sikia: na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kumshuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliomo ndani ya mwanadamu. Watu hawa walikuwa na hali ngumu kabisa, kwani katika maswali hayo mawili, yote yalikuwa magumu kwa yeyote kutenda. Tumaini la huyo aliyepooza lilikuwa tu katika Mungu. Jibu hilo lilikuwa sahihi, ndiposa Yesu alimwambia mtu yule ajitwike godoro lake aende zake. Kwenye aya ya 10-14, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Hapo amwambia yule mwenye kupooza, na kuambia, ondoka ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Mara akaondoka akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Akatoka tena akaenda kando ya bahari, mkutano wote ukamwendea akawafundisha. Hata alipokuwa akipita, akamwona Lawi wa Alfayo ameketi forodhani, akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Kazi aliyoifanya Yesu katika maisha ya mtu huyu ilikuwa kamilifu, nalo alilotenda lilimletea Mungu utukufu. Watu waliliona hilo ambalo liliwastaajabisha, nalo likawaelekeza kwa kumsifu Mungu na kumtukuza. Hivyo ndivyo yapasa katika kila ambacho chatendeka katika huduma au Mungu anapokutendea lolote. Alipokuwa akiendelea na kazi yake, neno la Mungu latupa habari za mmoja aitwaye Lawi. Huyu Lawi ndiye aitwaye Mathayo, mwandishi wa Injili jinsi ilivyoandikwa na Mathayo. Mathayo alikuwa wa kabila la Lawi. Kwa hili, ndugu yangu, napenda ufahamu kwamba kuna watu wanaofundisha na kusema ya kuwa kuna kabila 12 zilizopotea. Hiyo si kweli, kwani kuna mmoja hapa asiye wa kabila la Yuda, naye amfuata Yesu na kuwa mfuasi wake. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu kwenye aya ya 15 na 16, neno la Mungu latuambia hivi: hata alipokuwa ameketi chakulani nyumbani mwake, watoza ushuru wengi na wenye dhambi waliketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake, kwa maana walikuwa wengi wakimfuata. Na waandishi na Mafarisayo walipomwona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi, waliwaambia wanafunzi wake, mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Sijui kama ndugu msikilizaji umefahamu hili, ya kuwa katika maandiko tuliyosoma, neno la Mungu mara tatu lataja kuwa hao waliokuwa wamekaa na Yesu kwenye chakula walikuwa watoza ushuru na wenye dhambi. Katika orodha ya wale walioitwa kwa karamu ile, hamna mtu mmoja aliyeshuhudiwa kuwa mzuri au wasifa katika mji ule. Ndiposa Mafarisayo walalamika walipomuona anakula pamoja na wao. Lakini je, Yesu atajibu swali lao kwa jinsi gani? Hebu tusome kwenye aya ya 17, tuone hilo ambalo Yesu aliwajibu. Neno la Mungu lasema hivi: Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Jibu hili alilowajibu watu hawa liliwafaa sana wale waandishi na Mafarisayo. Hakika, si kila mtu anayemhitaji tabibu au daktari. Ni wakati tu ambapo wajihisi huwezi, ndipo utahitaji huduma ya tabibu. Naye Yesu asema kwamba hakuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Sababu kuu ya jibu la Yesu kuwa kwa jinsi hiyo kwa watu wale ni kwa kuwa hamna mwenye haki aliyekuwepo hapo isipokuwa yeye mwenyewe ambaye ni haki hiyo. Wote walikuwa ni wenye dhambi pekee. Hii ni pamoja na wale ambao walikuwa kiuliza swali hilo, licha ya wao wenyewe kudhani kwamba walikuwa ni wenye haki. Na hapo, ndugu yangu, ndipo kuna hatari ya kwamba waweza kujifikiria kuwa wewe ni mwenye haki kwa sababu ya mambo mawili au matatu unayotenda. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ulimwenguni mwote hakuna mwenye haki hata mmoja, bali wale ambao wamemwamini Yesu Kristo, haki ya Yesu Kristo ndiyo wamepewa, maana wote wanaomwamini wafanyika haki bure kwa imani katika hilo ambalo alilitenda pale msalabani kwa ajili ya dhambi zao. Kwenye aya ya 18, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: nao wanafunzi wake Yohana na Mafarisayo walikuwa wakifunga. Basi walikuja wakamwambia, kwani wanafunzi wa Yohana na wanafunzi wa Mafarisayo hufunga, bali wanafunzi wako hawafungi? Rafiki yangu, lile walilokuwa wakifanya watu hawa lilikuwa ni chaguo lao. Ni kweli kwamba walikuwa chini ya sheria, lakini katika maandiko yote ya vitabu vya kwanza vya Biblia 5, hamna lolote ambalo Mungu alimwagiza Musa kwamba watu wake ambao ni Waisraeli wahitaji kufunga. Mungu alikuwa amewapa wale watu siku kuu saba za kusherehekea na sio siku kuu za kufunga. Kwenye aya ya 19 na 20, haya ndiyo Yesu aliwajibu. Yesu akawaambia, walio alikwa arusini wawezaje kufunga maadamu bwana arusi yupo pamoja nao? Muda wote walipo na bwana arusi pamoja nao hawawezi kufunga. Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana arusi, ndipo watakapofunga siku ile. Kimsingi, ndugu yangu, ni kwamba hilo ambalo Bwana alihesabu kuwa la muhimu ni uhusiano wa karibu naye, na si habari hiyo tu ya kufunga. Hivyo ndivyo ilivyo pia kwetu leo. Ni jambo lingine kuwa mtu mshikadini kweli kweli, na ni jambo lingine kabisa kuwa na kufurahia ushirika na Bwana Yesu Kristo na kumpenda. Msikilizaji, waweza kufunga, lakini iwapo haumpendi Bwana Yesu Kristo, iwapo hauna ushirika naye, basi hilo ni jambo tu ambalo wafanya litakalo kusaidia katika njia moja au nyingine ya kiafya, lakini halitakusogeza karibu na Bwana. Ni lazima kwanza ushirika wako na Mungu uwepo kikamilifu kwa njia hiyo ya mwana wake Yesu Kristo, ndipo utakapofanya lolote ambalo laambatana na dini au lolote linaloambatana na neno la Mungu, utapata faida yake kikamilifu. Kwenye aya ya 21 na 22, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: hakuna mtu ashonaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kuukuu. Ikiwa ashona, kile kipya kilichotiwa huliharibu lile vazi kuukuu, na pale palipo tatuka huzidi. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu. Ikiwa atia, ile divai mpya itavipasua viriba vile, divai ikamwagika, vile viriba vikaharibika. Bali hutia divai mpya katika viriba vipya. Kwenye maandiko haya, Bwana Yesu atoa mifano miwili ya jinsi maisha mapya ya upendo na ushirika naye yalivyo. Alisema kwamba hakuja kuongeza wala kuvunja amri alizotoa Musa, bali alikuja kutekeleza jambo jipya, wala sio kuchukua hilo jipya na kulishona kwenye nzee. Chini ya sheria iliwabidi watu kuyafanya matendo yale ya sheria ambayo yalikuwa sawasawa na kitambaa najisi. Bwana wetu Yesu Kristo alikuja na vazi jipya la haki, ambalo kila mwenye dhambi anapomwamini huvikwa haki ile. Ni haki hiyo ndiyo yamwezesha mwanadamu awaye yote kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Hilo ndilo jambo la ajabu tena nzuri analonena Bwana kwa watu hawa. Bwana wetu hakuja kuendeleza habari ya matendo ya sheria au ya kidini, bali alikuja kutujulisha kuhusu hilo ambalo ni jipya. Nalo hilo ni kwamba atakufa kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu, na kwa mauti yake atawafanya wengi kuwa wenye haki wanapomwamini kwa imani. Baada ya kuona hayo, neno la Mungu kwenye aya ya 23 lasema hivi: ikawa alipokuwa akipita mashambani siku ya Sabato, wanafunzi wake walianza kuendelea njiani wakivunja masuke. Hili walilotenda wanafunzi, msikilizaji, ni jambo ambalo Mafarisayo walilitafasiri kuwa ni kuvuna nafaka na kupepeta kwenye siku hiyo ya Sabato. Hata hivyo, tunaposoma kwenye maandiko, twaona kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo watu waliruhusiwa kufanya hata kwenye siku hiyo ya Sabato. Hili nilisemalo lipo kwenye sura ya 23 aya ya 24 na 25 ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ambapo neno la Mungu lasema hivi: uingiapo katika shamba la mzabibu la jirani yako, utaweza kula zabibu za kukushibisha kama upendavyo, ila usitie katika chombo chako. Uingiapo katika mmea wa jirani yako, waweza kuyapura masuke kwa mkono wako, ila usisongeze mundu katika mmea wa jirani yako. Kulingana na maandiko haya, wanafunzi wa Yesu hawakuwa na hatia ya kuvunja amri yoyote ile, bali walifuata hilo ambalo sheria iliagiza au kuruhusu. Iwapo wangelitia mundu kwa mmea ule, wao basi wangelikuwa wakifanya kazi hiyo ya kuvuna. Lakini Mafarisayo kwa tafasiri yao waliona kuwa hilo walilotenda wanafunzi ilikuwa kinyume na amri za Mungu. Sijui, msikilizaji, ni mambo mangapi ambayo umeyabeba kama amri ya Mungu, lakini ni tafasiri ya mwanadamu tu. Waweza kuepuka utumwa huo, na zaidi kuyachunguza maandiko kwa habari ya hilo ulilo na tashwishi nalo. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mafundisho haya mema ambayo tumeyapokea sasa hivi, mafundisho ambayo yatuelekeza kwako na kutufahamisha jinsi tunavyohitaji kuishi katika maisha haya. Naomba ya kwamba kulingana na neno lako ambalo limetufunza leo hii, utatusaidia Bwana kumwangalia mwana wako Yesu Kristo, ambaye umempa uwezo wote na pia umempa amri zote na mamlaka yote mbinguni na hapa duniani, kwa kuwa yeye ndiye aliyetufanyia wokovu kwa njia ya damu yake iliyomwagika pale msalabani, nawe umemuinua ili kwamba kila goti lipigwe mbele yake na kila ulimi ukiri ya kwamba yeye ni Bwana, kwa sifa na utukufu wako. Mungu wetu, katika haya ambayo yapo hapa, namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba yote ambayo ameyashika kwa kudhani kuwa ni amri zako, huku zenyewe zikiwa ni amri za watu na tafasiri ya wanadamu, naomba ya kuwa utamfungua anapolisoma neno lako na kulifuata, na pia kumtegemea Roho wako ili amsaidie kumtia katika kweli ya Kristo. Haya najua kwamba ndiyo utakayomtendea, kwa kuwa wamjali na pia wampenda upeo na kumjali. Haya najua kwamba ndiyo utakayoyatenda, kwa kuwa wampenda, wamjali na pia wamshughulikia, maana ni mtoto wako. Kwa jina la Yesu Kristo ndiyo tumeyaomba na pia kuyapokea kwa imani. Amen. Ndugu msikilizaji, hakika kuna mengi ambayo watu wameyashika ambayo ukiyatazama utafahamu ya kuwa ni hizo tu amri au tafasiri za wanadamu, lakini si neno lake Mungu. Wewe wawajibika binafsi kulisoma neno la Mungu na kuangalia iwapo hilo ambalo watu wayanena ni kweli kwamba lipo katika neno la Mungu, au ni kama mfano wa jinsi Mafarisayo walivyokuwa kitenda. Roho wake Mungu yu pamoja nawe kukusaidia na kukuwezesha na kukutia katika kweli ya Kristo. Kwa hivyo utahitaji kumtegemea yeye, naye yu pamoja nawe. Neno la Mungu kwenye Biblia li pamoja nawe. Lisome, lifuate, nawe utabarikiwa. Na kufikia hapo, sina lingine la ziada ila kukwambia kwamba tukutane kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea. Tena mwangaza, kwa njia yako.